Ja, hvem som har vandret noen år med Herren, har ikke hatt den opplevelsen at Jesus liksom kommet igjen. Det var som han var borte, men så plutselig så han der igjen. Møter jeg et ord? Det en velsignet opplevelse. Da vet du hva det vil si av hva disiplene opplevde, da ble de glade da de så Herren. Og det jo når du har hatt det mørkt og vanskelig at dette skjer. Da blir Herren stor for deg. Og sånn det også når du lever i sannhetserkjennelse, som Guds ord taler veldig mye om. Altså du lever i et sant syn på deg selv. Da fortsetter Jesus å være stor for deg. Det er for syndere han er stor, ikke for andre. Toller og syndere, står det, holdt seg nær til ham for å høre ham. Det er den slags folk som trekkes imot dette forunderlige lyset som skinner ifra Jesu Kristi liv og gjerning. Den død som forkynnes, da det var en død til soning for syndere og for synd. Så er du her i kveld, som er iblant dem for hvem synden er et problem, så er det et herlig budskap å høre ord om Jesus. Han er kommet for din skyld. Det er din gjeld han har betalt. Og Gud er fornøyd med ham. Jeg skal lese noen vers fra 2. Peters brev, det tredje kapitlet der. Vi skal fortsette å be for møte, og så får vi se hvordan det blir etter hvert. Ja, Herre Jesus, vi takker deg at vi kan få lov til å legge det hele fram for deg, som allerede er nevnt her. Det er du som rår med det hele, Jesus. Du ved din hellige ånd, når du taler gjennom ditt ord, Herre, og vi ber om at det måtte skje, at du når fram til våre hjerter og vår samvittighet med din fred, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Det er jo det vi trenger framfor alt. Det er det som er vår styrke, Herre. Gleden i Herren. Vi ber om det, og legger møtet fortsatt fram for deg, Herre. Takker deg for ordet ditt, løfte, om at du også er her i kveld. Det er hvor to eller tre samlet i ditt navn, så kan vi få oppleve det samme som disiplene den gang, at du lyser din fred over oss. Vi ber om det. Amen. Jeg skal lese ifra det 12. verset, ifra det 13. verset der, unnskyld, i Jesu navn. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred, og akt vår Herres tålmodighet som frelse. Og fra det 17. verset, så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse, slik at dere faller ut av deres egen faste stand. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Han tilhører æren nå og til evighetens dag. Amen. Amen. Jeg så at denne teksten den er satt opp som en av kirkeårets tekster på nyttårsaften. Og hvis du ser i registret bak i Bibelen, så vil du se at de har utelatt halvannet vers. Midt inni denne teksten, nemlig vers 15b og 16. Jeg skal lese det, hvor det står: «Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter en visdom som er ham gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre skriftene, til sin egen undergang.» Du kan jo undre deg på hvorfor de har utelatt dette, ikke sant? Det er jo alvorlig, vekkende og både nyttig og nødvendig å bli minnet på, det som apostlene skriver der. Eller er det kanskje nettopp dette vekkende stikket I det som årsaken til at det blitt utelatt? Man runder det liksom av. Så tar man bort liksom brodden av ordet på en måte. Dersom du og jeg begynner å unnvike oss og hoppe glatt over det ransakende I skriften, altså det ransakende som kommer til vårt hjerte, da vi virkelig ute å kjøre. Jeg husker med første tid som kristen, så hørte jeg en del av disse gamle, de brukte det uttrykket der å bryte brodden av ordet. Jeg skjønner jo etter hvert hva de snakket om, ikke sant? La den ikke nå helt inn der hvor det begynner å smerte og gjøre litt vondt. Nei, da kommer det heller aldri inn der hvor det virkelig får gjøre deg godt heller, skjønner du? Han leger de sår han selv har skapt, som det står. Da blir vi snart sittende igjen med en sånn søt, akkurat passe etter vår sans kristendom. Vi kan kalle det det. Men da da en kristendom som ikke makter å gi deg fred, bringe deg til fred, bli deg til frelse. Det blir bare søtt og godt, og så trøster det deg liksom på veien sånn, men det får ikke bringe deg helt inn I helligdommen. Og dette fordi du da ikke får den fred som Jesus gir. Han sa til sine disipler, det vil si de som hadde tatt imot hans ord, bøyd seg for det, og dermed hadde tatt imot ham selv I sitt hjerte, og altså ikke lagde seg sin egen passende kristendom. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. Hva gagn det da i det når du går og prøver å trøste deg selv med noe som I virkeligheten eventyr og bedrag, og derfor hverken kan gi deg sann fred og hvile her I livet, eller frelse deg I det endelige møte med den hellige Gud? Det altså så om å gjøre at du og jeg får et sant oppgjør mens vi på veien. Det det Gud vil med deg, nettopp deg. Han vil ha et oppgjør med deg. Han vil bringe deg inn I sitt lys for å frelse din sjel. Hverken kjerke, bedus eller den enkelte kristne kalt til å være snille, rett forstått. Det skal du være klar over. Men sanne. Vi kalt til å være sanne. Slik at folk kan finne frelse. Vi skal ikke si så mye om disse versene vi heller, men I alle fall peke på et konkret tilfelle hvor Paulus fant at hans forkynnelse ble vrangsnudd av ulærde og ubefestet, som det stod her. Som de kalles I teksten her. Vi leser. Men dersom vår urettferdighet fremhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Kanskje Gud urettferdig når han fører sin vrede over oss? Jeg taler på menneskelig vis langt derifra. Hvordan skulle da Gud kunne dømme verden? Men hvis Guds sannferdighet ved min løgn viser seg større til hans ære, hvorfor blir jeg da likevel dømt som synder? Skal vi ikke da like gjerne gjøre det onde for at det gode kan komme av det, slik vi spottes for, og som noen sier at vi lærer? Dette får vi stadig høre hvis du får nåde til å bringe evangeliet fram så fritt som det det fullbrakte verk. Så kan du møte nettopp denne anklagen her, altså at ja, men da kan vi jo bare synde, ikke sant? Da behøver vi jo ikke bry oss om det helt, altså. Da kan vi bare gjøre som vi vil. Skal du høre hvilken dom Paulus feller over det utsagnet? Rettferdig det en dom som rammer slike. Altså det vet jo du som sitter her I kveld og en gjenfødt sjel og som har levd mange år kanskje med Herren. Du vet jo indre vel det at en kristen ønsker ikke å leve I synd. Han lukkes av synd, han fristes av synd, han kan falle I synd, han kan gå blindt inn I det faktisk I de verste tilfeller. Men han ønsker det ikke, han vil jo så gjerne være hellig og rettferdig og slik som Gud vil. Du vet jo det. Så hvordan I all verden kan du da komme med en sånn anklage mot det frie evangelium. At det skulle være en åpen dør til synd, det er en åpen dør til himmelen. Det er en åpnet dør inn til Faderen. Der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Jeg kjente en eldre mann et sted borte på Randaberg, en norsk amerikaner som kom tilbake til Norge og levde de siste årene her. Jeg var og besøkte han, jeg hadde møter der ute. En fin type på alle mulige måter. Og så sier han med tårer, vet du hva som har bært meg gjennom hele mitt kristenliv, både der borte og her i Norge. Så leste han det verset der. Det var det han satt igjen med. Der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Det var det som hadde berget han helt til den dagen, og så sikkert berget han inn i himmelen den dagen han gikk herifra. Fordi Paulus blant annet forkynte disse vidunderlige ord for arme syndere som hadde gjort erfaringer med seg selv og sitt vrange kjød, så tolka enkelte det dit hen at da var det jo bare å synde i vei, altså. Synden er jo ikke så farlig, for nåden er jo så stor. Et sinn og en tanke som jo, som sagt, er helt fremmed for et gjenfødt Guds barn, ikke sant? Guds ord sier jo at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Du skal være klar over det at når det taler om vennskap med verden, så er det snakk om det vesen som er i verden, altså. Verdens vesen, som er så fremmed for Guds vesen. Og du kan jo ikke være Guds venn og hans fiendes venn på samme tid, vet du. Men, og det er ikke mindre viktig, mange bruker den slags ord og advarsler til å føre de troende inn under loven igjen, inn i lovstrev og helliggjørelsestrev. Hva gjør en sann kristen for å bli helliggjort? Han søker inn til Kristus. Han som er blitt vår helliggjørelse for Gud. Jeg må si, når jeg hører en del forkynnelse om helliggjørelse, bare for å ta det med nå, så blir jeg sittende og tenke på, sittende med et spørsmål, finnes det to slags helliggjørelse? Er det en vi har i Kristus og en vi har i oss selv? Ja, det er to typer helliggjørelse. Det er den som fås ved evangeliet, den som er gitt oss i Kristus, og så er det den du oppnår gjennom loven. Men den siste er altså ikke den helliggjørelse som Guds ord taler om. Du når aldri fram til himmel og salighet. Du når ikke i samfunn med Gud heller gjennom den type helliggjørelse i anførselstegn. Du har fått helliggjørelsen i Kristus. Når Guds ord sier jag etter helliggjørelse, for ingen skal se Gud uten helliggjørelse, så skal du vite at det er å bli dratt inn til Kristus. Som det sto her hos Peter, voks i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus. Det er helliggjørelse. Få mer og mer del i han. Eller som det står, Kristus vinner skikkelse i oss. Det er ingenting som må få føre deg inn på den veien igjen, altså. Og Jesu apostler hadde aldri det siktemål med noe av det de forkynte, snarere tvert imot. Hør bare hva nettopp Peter sier om det, for eksempel på apostelmøtet i Jerusalem. Jeg sier alltid når jeg kommer inn på det, så jeg minner deg på det. Slå på apostelgjerningene 15 når du kommer hjem og les det. Sett gjerne en rød strek rundt hele det kapitlet. Der hvor Peter reiser seg og taler på dette møtet. Imot disse judaistene som ville føre de troende inn under loven igjen. Det var et møte som var kommet i stand nettopp fordi noen forkynte et tillegg til Jesu gjerning i frelsespørsmålet, rett og slett. Og det møter vi stadig vi også. Og så sier altså Peter, og det må du legge nøye merke til nå, og Gud som kjenner hjertene ga dem, hedningene, vitnesbyrd i det han gav dem den hellige ånd liksom oss. Han gjorde, altså jødene, han gjorde ingen forskjell på oss og dem, For ved troen renset han også deres hjerter, så kommer dette. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Gjør du det? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Alene ved Herren Jesu nåde, sier han. Alene. Ved den nåde som gitt deg, Jesus Kristus. Og du må ikke tenke at det noen annen vei Peter staka ut og peker på i teksten vår. La oss bare se på det. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred. Hvem det som blir funnet uten flekk og lyte for ham, uten dem som renset i lammets blod, som lever der? Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Tenk det. Det ikke noe synd i ditt liv. Det ikke noe synd du kan oppdage i ditt hjerte, i ditt gamle menneske, som det ikke forlatelse for, som ikke dette blodet har betalt for, altså. Han gjorde soning, står det, for all verdens synd. Og som Peter også taler i teksten her, så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare, så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse, slik at dere faller ut av deres egen faste stand. Bli i meg, sier Herren. Bli i min kjærlighet. Bli det du hørte fra begynnelsen, det sagt på mange måter. Altså, bli i evangeliet som du har hørt. Vær så denne faste stand. Til kolossene så skriver Paulus angående dette å bli fremstilt for den hellige Gud ustraffelig uten lyte. Om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Her ser du hva Peter egentlig taler om. Når han her taler om de lovløse, så taler han ikke om de som ikke lever etter Guds lovs ytre bokstav, for eksempel. Om den tid da Paulus brukte all sin sjels evne på å etterleve lovens bokstav, så sier han selv, «Jeg levde en tid uten lov.» Det sier han om den tiden. Når han ikke gjorde annet enn å prøve å leve etter Guds lov, dag etter dag, da levde jeg uten lov, sier han. Han ble altså lovlydig i denne forstand i det øyeblikk han tok imot evangeliet om Jesus Kristus. For da ble ifølge Guds eget ord og løfte Guds lov lagt ned i hans hjerte. Jesus sier også om det i det han siterer profetene, og de skal alle være lært av Gud. Og det ikke noen slik ytre lært lekse, vet du. Det der taler om slik som vi lærer om et fag på skolen, for eksempel. Men Jesus sier også hvordan dette går til å bli lært av Gud. Men talsmann den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting. Og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Han bor i ditt hjerte, din lærer. Og han viser så visst ikke bort fra Jesus og hans gjerning til dine egne, nei. Han skal nettopp herliggjøre meg, sier Jesus. Ta mitt og forkynne det for dere. Jeg hørte en gammel forkynner for mange år siden, og han talte om en troende, og hva slags situasjon den troende var i. Det er som et spedbarn, sier han, som ligger i Herrens hånd, og som han kler og mater og tar seg av på alle måter, for vi er ikke i stand til å ta vare på oss selv. For ligge i Herrens hånd. Og så tilbake til vers i teksten vår nå mot slutten da. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred. I fred. Og la meg spørre deg da, kjære venn, hva din fred? som kristen. Vi kan jo høre hva skriften sier om det, så kan du sammenligne. Den sier, han er vår fred. Det er en person som er vår fred med Gud. Og du kjenner Jesu egne ord til sine forkomne disipler. Fred etterlater jeg dere, ble jo lest her. Min fred gir jeg dere, altså Jesu fred. Hvorfor har Jesus en slik fred? Et underlig spørsmål kanskje. Det er verdt å ta for seg og svare på. En fred som overgår all forstand. Jo, fordi han er hellig, rettferdig og salig. Helt uten og helt fremmed for all synd. Derfor så har han altså denne fullkomne fred for Gud. Og dette er du da altså som er gitt deg. Det er dette du skal møte Gud, men det er ikke ditt eget kristenliv. Det kan ikke bestå for ham. Men du har fått alt i Kristus. Alt det fullkomne som er i Kristus, det er gitt deg. Dette er det du har fått å møte framfor Gud med. Og du kan i virkeligheten ha fullkommen frimodighet og fullkommen fred i ditt møte med Gud. Ikke fordi det har lykkes for deg altså. For det har det vel ikke. Ikke fordi du har en slik fantastisk stor og sterk tro og så videre. For det har du vel heller ikke. Svikter så ofte. Men fordi Jesus skjuler deg i seg. Fordi du har fått hans navn, person og gjerning å møte Gud med. Du skjønner, da skjønner vi bedre hva Peter sikter til med å bli funnet i fred. Det er som med alt annet i denne sammenheng å bli funnet i ham, i Jesus. Ikke med min egen rettferdighet, som apostelen sier, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud, på grunn av troen. Loven, Guds bud og formaninger, de er gode som rettesnor for oss her i livet, riktig nok, men de kan altså ikke bli det til frelse på noen annen måte enn som oppfylt i Jesus Kristus. Og lov jeg har deg kjær, skriver Per Nordstløtten i sangen sin. For Jesus deg oppfylte. Som han også sier, jeg er ikke kommet for å oppheve loven eller profeten, jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Det vil altså si at den rettferdighet som loven vitner om, det er Kristi rettferdighet. En rettferdighet som han da ifølge skriftens vitnesbyrd gjør gjeldende for oss. Så han enda til bærer det som et navn. Vet du hva han heter ifølge profeten Jeremia? Herren, vår rettferdighet. Det er litt av et navn det. Det er altså hva som er gitt deg i ham, den oppfylte lov, og hvem kan da anklage deg? Dette er altså den faste stand som vi ikke må falle ut av, eller la oss lokke ut av. Det er nemlig mange som kommer i disse tider, og så sier de, det er vel og bra dette med Jesus, har du hørt det uttrykket? Og Golgata og... Ja da, det er fint det, men det er ikke nok. Du må også, og så er det liksom et eller annet tillegg av et eller annet slag. Enten er det at du skal bli så åndelig og fylt av ånd og tale i tunger og gjøre helbredelser, jeg vet ikke hva det er for noe alt sammen, altså det må jo til det også. Ellers er det, må du leve på en spesiell måte og så videre. Alltid noe ekstra. Det er fint det med Jesus og ja. Men, de tar altså de bibelske begreper, og så fyller de med et annet innhold. Og så synger de gjerne, det er nok det som Jesus gjorde, men de legger noe helt annet i det enn det like fremme, altså. Det er nådegaver iblant oss. Jeg skal ikke si så mye om det. Jeg skal ikke stå fremme ved seg selv i alle fall, men vet du hva? Jeg kan bare si personlig for min egen del, jeg har hatt det sånn for Herren i mange år, at hvis du vil gi meg dette her, så gjør du det. Takk skal du ha for det. Det er jo stort å få nådegaver fra Herren. men la det bli som han vil. Så kan du få hvile i det. Han vet jo hva han skal bruke deg til, ikke sant? Kanskje du bare skal være sånn som sitter hjemme og ber til Gud. Alt etter sånn, la det bli som Herren vil, skje din vilje. Så kan du få hvile i det. Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare, så dere ikke blir revet med. Voks i nåde og kjennskap til Herre Jesus Kristus. Han tilhører ære nå til evighetens dag, som det står. Igjen altså, det er altså den faste stand, nåden og kjennskapet til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Og det er vi kalt til å vokse i. Altså ikke trå ut av det og finne på noe ekstra, men bli værende i den nåde som vi står i, som det heter. For ikke å bli for lang, da skal jeg prøve å avslutte nå. Det var en som sa det, lekpredikanter er gode til å lyve, sa han. De sier så ofte at de skal slutte, og nå skal de snart slutte, men så slutter de ikke allikevel. Nå skal jeg prøve å komme til endes her. Men altså, tenk det, du som ikke ser noen annen redning for din egen person uten Jesus, hans sønns blod. Du vandrer i lyset og står i nåde. Alt som har med din person å gjøre fra Guds side, så er det bare ett ord som er aktuelt. Nåde. Han vet at du må ha nåde til enhver tid. Så han ser til deg i nåde, forstår du? Skal han få deg helt hjem til himmel og salighet, så vet jo han det, at det må være ved nåde. For han vet hvordan du er laget, han vet at du kommer aldri til å bli noe annet enn det du er. Du må ha nåde, og det er det han gir deg. Så ville han så gjerne at vi fikk øre til å høre det med, altså. Så vi trodde det, at Gud er nådig mot meg. Og det er mitt eneste håp. Du står i nåde, sier skriften. I det øyeblikk Gud tok i betraktning noe som helst annet når det gjelder din person enn nåde, ja, så var du fortapt. Du skal ikke gå herfra nå og tro nåden, for det er ikke noe annet som frelser deg, altså. Nåde over nåde, står det. Du skal få tro nåde over nåde. Det er en som har, en Egil Wyller, en professor som har oversatt Johannes evangeliet. Han skriver det på en litt annen måte. Det er ikke det at det blir noe annerledes, altså, men det blir mer utfyllende. Nåde på nåde, står det. Klarer du å ta den? Vedvarende nåde, altså nåde følger på nåde. Helt til du og jeg er hjemme i himmelen. Det har aldri vært noen annen grunn til at han har tatt imot deg. Det har aldri vært på grunn av noe ved deg. Men ene alene for Jesus skyld. Det er veldig viktig at du og jeg blir klar over det. Altid vært en eneste grunn. Guds nåde. Og dette er altså det vi ser frem til. Vi venter etter hans løfte nye himler og ny jord, hvor rettferdighet bor. Bli blott i sårene, frelserens brud, så skal du havne der hjemme. Herren, din trofaste Fader og Gud, kan ei og skal ei deg glemme. Bli i hans vunder, altså i hans sår, så går det deg vel. Sønn får du være, og ingen trel. Bli blott i sårene, frelserens brud, så skal du havne der hjemme. Tenk det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at det er mulig å bli i disse sår. Herre, vi takker og priser deg for det, at du har holdt det fram for dine. Det er nok det som du har gjort, Jesus. Det er nok det som du har sagt. Priset og æret være ditt navn i all evighet. Og du velsigne hver enkel oss, Herre, at vi får nåde til å la dette nå inn til hjerte og samvittighet. Vi trenger det så inderlig vel, ikke minst i den tida vi lever nå. Amen.